Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, που βρίσκεται πίσω από τα πλήκτρα της κονσόλας των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ξεκινάω γρήγορα γιατί σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, μάλλον το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, είναι γυναικεία υπόθεση. Θα ασχοληθούμε με ένα σύνδρομο που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια κυρίως που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και λέω ξεκινάω γρήγορα γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Λέγεται λοιπόν γυναικεία αθλητική τριάδα. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει ποτέ τον όρο αυτό. Η ονομασία του προκύπτει επειδή περιέχει τα συμπτώματα τριών διαφορετικών διαταραχών, η οποία κάθε μια από μόνη της έχει πολλές επιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται ενωμένες και οι τρεις μαζί. Το τι είναι ακριβώς όμως η γυναικεία αθλητική τριάδα θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με την μευτήρια χειρουργό γυναικολόγο, την κυρία Έφη Ρομποτή, η οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας και την καλωσορίζουμε.
Καλό μεσημέρι, Μπίκη μου. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Έφη. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ.
Σε βλέπω ανανεωμένη.
Βέβαια.
Δεν συνάδει με τον κορονοϊό βέβαια αυτά, γιατί εσείς οι γιατροί... Νομίζω ότι έχετε δύσκολο έργο, ειδικά τις μέρες αυτές.
Έχουμε δύσκολο έργο, όλος ο κόσμος έχει όλος δύσκολο κόσμος έργο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η συνεχής ανανέωση που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος.
Άλλωστε το κομμάτι της αντιγίνεσης μου το ανέφερες λίγο νωρίτερα και μου είπες off the record, εκτός αέρα, αλλά εγώ θα το μεταφέρω λίγο. Και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ως ασθένειες και μέσα βάζω και τον κορονοϊό. Πόσο δηλαδή θα μπορέσει να βρει τον οργανισμό μας ανέτοιμο, έχει να κάνει και
είναι
με
αποτελέσματα
το...
της γύρανσης. Άρα η γύρανση είναι ο κύριος στόχος να αντιμετωπιστεί σαν ασθένεια και να θεραπευτεί σαν ασθένεια. Και τότε θα λύσουμε πάρα μα πάρα πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες, αιώνες. Πολλά χρόνια.
Έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή κατά καιρούς. Έχουμε έτσι αναφερθεί αναλυτικά για το πώς μπορεί ένας οργανισμός να ξανανιώσει πάλι. Έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι στα χέρια μας το θέμα της αντιγύρανσης.
Είναι
και
μερικώς
στα χέρια μας.
Ναι. Αλλά σε λίγα χρόνια θα έχουμε καταπληκτικά αντιγυραντικά φάρμακα, καταπληκτικές αντιγυραντικές ουσίες και θεραπείες. Επομένως, όσο μπορούμε να διατηρούμε υγιή τον οργανισμό μας με αυτά που έχουμε στα χέρια μας, είναι ένα μεγάλο σύν, γιατί το μέλλον θα μας φέρει πολύ χαρούμενες εκπλήξεις.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το ξέρουν πάρα πολλές αθλήτριες και δεν το ξέρουν και οι προπονητές τους και δεν το ξέρει και η οικογένειά τους.
Έτσι ακριβώς.
Επομένως, βρίσκονται στη δίνη καταστάσεων που μπορεί να τους οδηγήσουν σε μόνιμα μερικές φορές προβλήματα, αλλά και τα παροδικά προβλήματα που θα έχουν είναι και σημαντικά, και αυτό που πάνε να πετύχουν με την χαμηλότερη πρόσληψη θερμίδων ή με κανονική πρόσληψη θερμίδων, χωρίς όμως να υπολογιστεί παραπάνω λόγω του αθλήματος, που πρέπει να γίνεται ενεργειακή φόρτιση, οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή χάνουν το στόχο τους, χάνουν την αθλητική τους επίδοση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι είναι λοιπόν η γυναικεία αθλητική τριάδα. Ποιες διαταραχές περιλαμβάνει?
Σήμερα... Γενικά λέμε ότι η γυναική αθλητική τριάδα, η περίφημη FAT, Female Athlete Triad, ήταν η διαταραγμένη διατροφή, η αμινόρια και η οστεοπόρωση. Παρόλα αυτά, σήμερα πιστεύετε, δηλαδή από το 2007 και μετά, ότι η χαμηλή ενεργειακή διαθεσιμότητα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που οδηγούν στα προβλήματα στο γεννητικό και αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και στα προβλήματα στο σκελετικό σύστημα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει τυπική διατροφική διαταραχή για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εάν η ενεργειακή απόδοση μετά την άσκηση, μετά την προπόνηση είναι αρνητική, mm-hmm. τότε έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, πριν μπούμε αναλυτικά να δούμε μία-μία αυτές τις διαταραχές, θα ήθελα να μας πεις ποιες αθλήτριες αφορά κυρίως. Σε ποια αθλήματα συνήθως κάνει την εμφάνισή του το σύνδρομο αυτό.
Κυρίως αφορά αθλήτριες που πρέπει να έχουν χαμηλό, θεωρείται ότι πρέπει να έχουν χαμηλό σωματικό βάρος και χαμηλό λιπόδι ιστό. Δηλαδή οι αθλήτριες στίβου, οι γυμνάστριες,
ρυθμικοί,
mm-hmm. οι καταδύσεις, αθλήτριες που μπαίνουν στο άθλημα βάσει βάρους.
Αθλήτριες που με λίγα λόγια είναι απάνω σε μια ζυγαριά συνεχώς.
Και αθλήτριες επίσης που έχει μεγάλη σημασία για το άθλημά τους και η εμφάνισή τους. Mm-hmm. Δηλαδή όλα που έχουν σχέση με τη ρυθμική γυμναστική, με τον μπαλέτο, με τη γυμναστική γενικά, mm-hmm. Έχει σχέση η απόδοση, έχει σχέση και η εμφάνιση.
Άρα υπάρχει μεγάλη
για τη βαθμολογία τους.
Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη επικοινωνία στο να εκδηλώσουν ένα τέτοιο, μια τέτοια διαταραχή.
Να εκδηλώσουν μια τέτοια διαταραχή. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή σε πολλές από αυτές τις αθλήτριες ο αθλητισμός ξεκινάει στην προεφηβική ηλικία, μπορεί να το εκδηλώσουν πάρα πολύ νωρίς. Επομένως, ζητήματα που σχετίζονται με την περίοδο και την αμινόρια να εμφανιστούν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, να μην εμφανιστεί καθόλου περίοδος. Να έχουμε πρωτοπαθή αμινόρια, για παράδειγμα, η οποία σαν αποτέλεσμα θα φέρει και ένα μεγάλο αριθμό άλλων προβλημάτων που θα τα πούμε.
Αυτή λοιπόν η γυναική αθλητική τριάδα, όπως ονομάζεται, θα τη χαρακτήριζες ως μια σοβαρή κατάσταση. Θα έλεγες δηλαδή ότι οι επιπτώσεις είναι τέτοιες που θα μπορούσαν ακόμα να απειλήσουν και τη ζωή της μιας αθλήτριας.
Εάν συνδυάζεται με διατροφικές διαταραχές, βεβαίως μπορεί να απειλήσουν και τη ζωή της. Εάν είναι παροδική, μπορεί να είναι αναστρέψιμη σε όλα τα επίπεδα. Εάν όμως αποκτήσει ένα βάθος χρόνου χωρίς να γίνει αντιληπτή, χωρίς να θεωρήσουν ότι η έλλειψη περίοδου, για παράδειγμα, είναι κάτι σοβαρό και δεν είναι ένα σύν που τους επιτρέπει καλύτερες προπονήσεις και ευκολότερες προπονήσεις, τότε αλλάζει το τοπίο, αλλάζει η κατάσταση. Και αλλάζουν και οι επιπτώσεις στην υγεία τους. Δηλαδή μπορεί να το καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά επειδή δεν ανέφεραν ή οι γονείς δεν πήραν είδηση. Ο προπονητής νομίζει ότι είναι πολύ καλό που η αθλητριά του είναι έτσι, χωρίς περίοδο ή με το βάρος που την πιέζουν ίσως να έχει, όταν κάνει ένα κάταγμα από πάνω στην προπόνηση, πάνω στην άσκηση, και τότε θα διαπιστώσουν ότι είναι σε οστεοπόρωση. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει με τον αθλητισμό. Περιμένουμε να έχουν πολύ καλύτερη οστική μάζα από τον μέσο άνθρωπο της ηλικίας τους και όχι να έχουν οστεοπόρωση ή οστεοπενία.
Άρα λοιπόν μας περιέγραψες μία κατάσταση, μιλάμε ξανά και το λέω για τους ανθρώπους που μπήκαν τώρα αυτή τη στιγμή στο ραδιοφωνό τους, μιλάμε για την γυναικεία αθλητική τριάδα, είναι τρεις διαταραχές ουσιαστικά σε μία, εκδηλώνονται κυρίως στα κορίτσια νεαρής ηλικίας, οι οποίες είναι αθλήτριες, και μιλάμε για διατροφικές καταρχήν
διαταραχές,
για αμινόρια, δηλαδή δεν σταματάει περίοδος, και προχωράμε
για σκελετικές διαταραχές που κυμαίνονται από την οστεοπαινία μέχρι την οστεοπόρωση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν λίγο την πρώτη διαταραχή, η οποία νομίζω ότι είναι και ίσως η σημαντικότερη, γιατί από εκεί νομίζω ξεκινάει όλη η ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν από τη διατροφική διαταραχή. Μιλάμε τώρα για ανορεξία, για βουλιμία ή για τα δυο?
Μιλάμε και για τα δυο. Μιλάμε όμως για κάτι περισσότερο από αυτό, με την έννοια ότι μπορεί να μην φαίνεται ότι η αθλήτρια έχει ανορεξία, έχει βουλιμία, να μην παραλείπει κάποιο από τα γεύματα που της έχουν δοθεί, αν της έχουν δοθεί. Απλά η άσκησή της να χρειάζεται, ας πούμε, 400 θερμίδες παραπάνω. Εάν δεν πάρει αυτές τις 400 θερμίδες παραπάνω με παραπάνω διατροφή, σημαίνει ότι θα βρεθεί σε διατροφικό έλλειμμα, σε ενεργειακό έλλειμμα. Άρα, οι υπόλοιπες διεργασίες του οργανισμού δεν μπορούν να γίνουν. Η περίοδος δεν χρειάζεται μεγάλο ενεργειακό απόθεμα. Είναι όμως ένα από τα πρώτα, έστω και με το λίγο ενεργειακό απόθεμα που χρειάζεται, που ο οργανισμός θα καταστήλει.
Και θεωρείς λοιπόν ότι όλο αυτό επέρχεται λόγω της πίεσης των αναγκών ενδεχομένως του αθλήματος για να είναι καλλίγραμμες και για να είναι έτσι στα κιλά που απαιτεί το άθλημα να είναι?
Είναι
και ξεφεύγεις μετά.
Ναι, για τις ίδιες τις κοπέλες που έχουν κάποια διατροφική διαταραχή, είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, είναι και η πίεση. Υπάρχουν όμως και κοπέλες αθλήτριες, οι οποίες απλώς αγνοούν τι πρέπει να κάνουν για να έχουν καλύτερη αθλητική απόδοση, και από ό,τι φαίνεται, για να είναι τόσο πολύ μεγάλο το ποσοστό, και το team ή ο προπονητής ή η προπονήτρια που τους υποστηρίζει ή η οικογένεια που τους υποστηρίζει ή το φιλικό περιβάλλον αγνοούν επίσης πόσο μεγάλη σημασία το σωστό διατροφικό σχέδιο που πρέπει να έχουν για το άθλημα και για την προπόνηση της κάθε μέρας έχει μεγάλη σημασία για να διατηρηθεί η υγεία τους αλλά και για να έχουν το αποτέλεσμα που επιδιώκουν.
Βεβαίως, Εύη, το ζητούμενο είναι να μην φτάσει ένα κορίτσι να έχει αυτού του είδους τη διαταραχή, αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να την προλάβει? Υπάρχουν σημάδια που πρέπει να δει και η καθεμιά μόνη της, αλλά ακόμα και οι γονείς ή οι προπονητές?
Οι προπονητές συνήθως είναι πολύ κοντά στην αθλήτριά τους. Μερικές φορές πιο κοντά και από τους γονείς, με περισσότερες ώρες και πιο εύκολα ίσως το προπονητή ή προπονήτρια θα μπορέσει να πει κάποιο διατροφικό της πρόβλημα ή αθλήτρια. Επομένως, θα πρέπει να είναι γνώστες του συνδρόμου, γνώστες της κατάστασης, γνώστες του ότι δεν θα πάει καλύτερα η αθλήτρια αν
παραλείψει αυτές τις θερμίδες, οι οποίες είναι απαραίτητες.
Αυτό το φαγητό, ή αν η μάζα της, ο λιπόδης συστός είναι 1% παραπάνω, και να την προστατεύσουν και από το κοινωνικό, την κοινωνική πίεση να είναι σε αυτά τα κιλά ή σε αυτή την κατάσταση και από τον ίδιο της τον εαυτό, εάν υπάρχει ψυχογενής διατροφική διαταραχή.
Λοιπόν, Εύη Ρομποτή, μπαίνουμε τώρα και στη δική σου ειδικότητα αυτή της γυναικολογίας. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αν αυτή η διατροφική διαταραχή που μας περιέγραψες λίγο νωρίτερα θα φέρει και την αμινόρια λίγο αργότερα. Είναι δηλαδή φυσικό επακόλουθο αυτό?
Είναι φυσικό επακόλουθο, γιατί ακόμη και μικρές διατροφικές διαταραχές που δεν είναι πολύ φανερές στην περίοδο, ακόμη και παροδικές διατροφικές διαταραχές οδηγούν σε πτώση των ιστρογόνων, πτώση της προγεστερόνης, γιατί επηρεάζουν άμεσα τον υποθάλαμο. Δεν έχουμε λοιπόν την επίδραση των γονατοτροπινών όπως πρέπει κατά κύματα στις οθήκες για να παράγουν τις δικές τους ορμόνες. Οπότε μπορεί να υπάρχει υπογονιμότητα, για παράδειγμα, να μην υπάρχει ορυξία, ακόμη και σε μικρές διατροφικές αλλαγές, ακόμη και όταν η περίοδος φαίνεται να είναι κανονική. Άρα είμαστε ήδη μέσα στο σύνδρομο και ακόμη όταν δεν φαίνεται με την περίοδο. Mm-hmm. Λίγο περισσότερο όταν συμβεί σε διάστημα χρόνου διάρκειας, εκεί πια θα αρχίσουμε να έχουμε και την αμινόρια ή τις διαταραχές στο κύκλο. Δηλαδή, πέφτουν περισσότερο τα ιστρογόνα, πέφτει η προγεστερόνη, πέφτουν τα ανδρογόνα ή αυξάνονται τα ανδρογόνα. Γι' αυτό και πολλές αθλήτριες που έχουν το πρόβλημα της τριάδας, της αθλητικής, γυναικής αθλητικής τριάδας, έχουν θέματα σαν αυτά που εμφανίζονται στην εμμηνόπαυση, mm-hmm. Και με αύξηση της χοληστερίνης, για παράδειγμα, της κακής χοληστερίνης. Οπότε εκεί θα είναι πολύ φανερό πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά.
Αλλά ίσως και πολύ αργά.
Πολύ αργά, γιατί όπως είπαμε και πριν, Βίκη, πολλές φορές το θεωρούν και πλεονέκτημα να μην έχουν περίοδο. Δηλαδή δεν τους έχει πει κανείς, και μιλάμε και για κορίτσια πολύ συχνά πολύ μικρής ηλικίας, ότι είναι σημαντικός δείχτης της υγείας του οργανισμού μας, της υγείας όλου του ενδοκρινολογικού μας συστήματος, το πώς λειτουργεί η περίοδός μας.
Θα λέω ότι η απουσία πόσων διαδοχικών εμμηνορροϊκών κύκλων θα πρέπει έτσι να χτυπήσει λίγο το καμπανάκι. Γιατί τα κορίτσια ενδεχομένως να μην δώσουν ιδιαίτερη σημασία.
Χτυπάει πολύ το καμπανάκι αν τρεις κύκλοι διαδοχικοί δεν έρχονται, mm-hmm. ή αν έχουμε ανομαλίες στην περίοδο για 6 κύκλους.
Η κατάσταση τώρα αυτή μπορεί να αντιστραφεί. Δηλαδή, αν πάει σε ένα γιατρό και της επιστήσει την προσοχή και της πει ότι, ξέρεις, ο λόγος που δεν έχεις περίοδο είναι γιατί δεν τρως σωστά, δεν τρως πολύ, έχεις έλλειμμα ενέργειας.
Εάν γίνει σε τέτοια έγκαιρη φάση, θα είναι αρκετά εύκολο, εάν ακολουθήσει τις οδηγίες, τις διατροφικές που πρέπει, και όχι μόνο, ίσως για ένα διάστημα και αποχή από ορισμένες προπονήσεις, να μην ας πούμε κάθε μέρα η προπόνηση, αλλά δύο φορές την εβδομάδα, να έχουμε δηλαδή ενεργειακή οικονομία και από την λιγότερη προπόνηση. Τότε είναι αναστρέψιμη βλάβη και ίσως και αρκετά εύκολα. Εάν όμως περάσει ένας χρόνος πριν εντοπιστεί το πρόβλημα και δεν έχουμε περίοδο, τότε θα κουραστούμε πολύ περισσότερο να επαναφέρουμε τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς σημαίνει ότι η αθλήτρια είναι και σε μία ψυχολογική ανορεξία, ενδεχομένως η οποία έρχεται όχι επειδή έχει τη τυπική ψυχογενή ανορεξία ή ψυχογενή βουλιμία, αλλά ακριβώς έχει συνηθίσει ο οργανισμός να βρίσκεται σε χαμηλότερες θερμίδες, σε χαμηλότερο ενεργειακό φορτίο.
Και επειδή οι αντιδράσεις, όπως μας είπες, είναι σίγουρα αλυσιδωτές, η αμινόρια αυτή θα οδηγήσει και στην οστεοπόρωση.
Όταν λοιπόν αμινόρια, σημαίνει ότι τα ιστρογόνα μας έχουν πέσει τόσο πολύ και η προγεστερόνη που δεν μπορεί να δημιουργηθεί κύκλος. Τα οστά γίνεται το εξής. Κάθε μέρα ένα τμήμα οστού δημιουργείται ένα τμήμα οστού αναδομείται, καταβολίζεται. Τα ιστρογόνα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, βασικό ρόλο, ουσιώδη ρόλο στην ισορροπία του αναβολισμού και καταβολισμού του οστού. Άρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να έχουμε γερά οστά. Με την χαμηλή ενεργειακή διαθεσιμότητα όμως υπάρχει ακόμη ένας λόγος που το οστό χάνει σε φορτίο, άρα οδηγούμαστε σε οστεοπενία και οστεοπόρωση. Ο οργανισμός δεν έχει αρκετά μέταλλα από τις τροφές, δεν έχει αρκετές πρωτεΐνες για να μπορέσει να εναποθέσει στο οστό. Δεν έχει δομικό υλικό δηλαδή.
Και τι σημαίνει λοιπόν για ένα κορίτσι 15 χρονών, 14 χρονών, 16 χρονών να ξεκινάει να έχει οστεοπόρωση στην ηλικία αυτή, μάλλον από την ηλικία αυτή?
Σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να μην συνεχίσει το άθλημά της καταρχήν, γιατί θα τραυματιστεί, θα έχει κάποιο κάταγμα.
Πρόωρη απόσυρση λοιπόν από τον αθλητισμό.
Άρα ο λόγος που την οδήγησε να ακολουθήσει αυτό το τρόπο ζωής οδηγεί ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και βεβαίως, εάν είναι σε σημείο που δεν μπορεί να διορθωθεί, αν έχει περάσει κάποιο σημείο και μετά, έχει επιπτώσει σε όλη της τη ζωή, σε όλη της τη πορεία. Και εάν φτάσουμε εκεί, και αν έχουμε δηλαδή έντονες διατροφικές διαταραχές, συμμετέχουν και όλα τα άλλα τα συστήματα. Συμμετέχει το καρδιαγγειακό μας σύστημα, συμμετέχει το γαστρεντερικό, δηλαδή δεν μπορεί να απορροφήσει χρήσιμα συστατικά, οπότε και όταν αρχίσει να τρώει πάλι θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα. Συμμετέχουν τα νεφρά και βεβαίως συμμετέχει ο ψυχολογικός παράγοντας που διαταράσσεται και αυτός μέσα στα πλαίσια του συνδρόμου. Γι' αυτό και είναι σύνδρομο. Συμμετέχουν πάρα πολλά οργανικά συστήματα του οργανισμού
και
της κοπέλας.
Και οι δράσεις, όπως είπαμε, είναι αλυσιδωτές. Το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε ακόμα. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και όταν επανέλθουμε εδώ μαζί με την γυναικολόγο, την Έφη τη Ρομποτή, θα ήθελα να δώσεις έτσι μερικές συμβουλές στα κορίτσια που μας ακούν, που είναι αθλήτριες, στους γονείς τους κυρίως, που είναι κοντά τους, που τα παρακολουθούν. Γιατί είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει να την προλάβουμε, κυρίως να δουλέψουμε λίγο στο κομμάτι της πρόληψης. When she was a young girl, she used to play with. Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2 εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μια γυναικεία υπόθεση. Μιλάμε με την γιατρό, την Έφη Ρομποτίν, χειρουργός γυναικολόγος. Και μιλάμε για την γυναικεία αθλητική τριάδα, ένα πολύ σοβαρό σύνδρομο, το οποίο συνδυάζει τρεις διαφορετικές διαταραχές, την διατροφική διαταραχή, την αμινόρρεια και την οστεοπόρωση. Μας έδωσες, Έφη, ακριβώς όλα τα στάδια. Πώς ξεκινάμε και πώς μπορείς να καταλήξεις, γιατί μας εξήγησε ότι είναι πραγματικά αλυσιδωτές οι αντιδράσεις.
Είναι ένα σύνδρομο, όπως λέει και το όνομά του, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα συστήματα του οργανισμού μας, εάν το αφήσουμε να εκδηλωθεί σε όλο του το εύρος. Και δεν είναι απαραίτητο να εκδηλωθούν και οι τρεις καταστάσεις για να πούμε ότι μια αθλήτρια είναι στην αθλητική τριάδα. Θα πρέπει πριν να εκδηλωθεί σε όλο του το εύρος το σύνδρομο, να γίνει αντιληπτό, να γίνει κατανοητό και να αρχίσει η θεραπεία η οποία τότε είναι αυτή που αποδίδει. Δηλαδή μόνο με αλλαγές στις συνήθειες της διατροφής και της άσκησης αρχικά και όχι με φαρμακευτική αγωγή, όπου δεν μπορούμε να κάνουμε και σπουδαία πράγματα.
Να με φτάσουμε λοιπόν με λίγα λόγια στο σημείο εκείνο που οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είπαμε ότι το σύνδρομο αυτό συνήθως εκδηλώνεται σε νεαρής ηλικίας αθλήτριες, κυρίως αθλήματα τέτοια που είναι λίγο με τη ζυγαριά στο χέρι όλη την ώρα.
Ναι.
Έτσι θα πρέπει να ελέγχουν τα κορίτσια το βάρος. Μιλάμε και κυρίως για τα αθλήματα της γυμναστικής, ρυθμική, καταδύσεις, όλα αυτά τα αθλήματα που
στίβος,
θέλουμε ένα σωματότυπο που να είναι λίγο...
Τρέξιμο, δηλαδή.
Ναι. Θέλω λίγο να πούμε έναν επίλογο και να δώσουμε έτσι ένα στίγμα και στις αθλήτριες αλλά και στους γονείς και στους προπονητές, γιατί όχι, γιατί πολύ σωστά το εντόπισες ότι πολλές φορές και οι προπονητές είναι μέσα κομμάτι στο πρόβλημα. Απαιτούν πολλές φορές από τα παιδιά πράγματα τα οποία νομίζω ότι οδηγείται η κατάσταση εκεί, δηλαδή από ένα σημείο και μετά.
Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ γνωστό ότι στις γυναίκες ένα ποσοστό λίπους κάτω από 17% ενδεχομένως θα οδηγήσει...
Να δημιουργήσει πρόβλημα.
Σε πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα είναι γνωστό αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει προπονήτρια mm-hmm. που να μην το ξέρει. Παρόλα αυτά μένει στο πίσω μέρος της γνώσης του κεφαλιού και δεν εκδηλώνεται σαν προτροπή στην αθλήτρια με άλλο τρόπο να διατηρήσει το χαμηλό σωματικό της βάρος και όχι με διατροφικές παρεκβάσεις και με παράληψη γευμάτων. Mm-hmm. Οι ίδιες οι αθλήτριες, εάν είναι 15, 16, 17 χρονών, μπορούν εύκολα να δουν όλες τις παραμέτρους που αφορά το αθλημά τους, μεταξύ των οποίων και το θέμα του πώς πρέπει να διατρέφονται σωστά για να έχουν καλύτερη απόδοση. Όταν όμως είμαστε ακόμη σε μικρότερες ηλικίες, είναι πολύ δύσκολο για μια αθλήτρια η ίδια να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και εκεί το φορτίο βαραίνει περισσότερο τους ανθρώπους που ασχολούνται μαζί της. Και μαζί της ασχολείται η προπονήτρια, ο προπονητής της και η οικογένειά της. Άρα πέφτει σε αυτές τις ηλικίες, τις προεφηβικές και αρχές της εφηβείας, το βάρος στους ώμους τους, να ξέρουν, να είναι εκπαιδευμένοι στο να αναγνωρίζουν τα σημάδια της γυναικείας αθλητικής τριάδας, με πρώτο και καλύτερο την κακή διατροφή. Κακή διατροφή, όπως είπαμε, με την έννοια τρώω λιγότερο για τις ανάγκες του αθλήματός μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν τα προσέξουμε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε στον εκδηλωθεί όλη αυτή η τριάδα.
Εάν όμως εκδηλωθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.
Γιατρών.
Και γιατρών και μεγάλη ενημέρωση της οικογένειας, όλο το αθλητικό περιβάλλον. Θα πρέπει να υπάρχει γυναικολογική υποστήριξη, διατροφολόγος, διατροφική ψυχολόγος, οικογένεια και προπονητής με πλήρη γνώση του πώς θα λυθεί το θέμα για να μπορέσουν να βοηθήσουν την αθλήτρια. Είναι τεράστια η διαφορά του ποσοστού των αθλητριών που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των διατροφικών που φτάνουν σε διατροφικές διαταραχές από το μέσο όρο των κοριτσιών αντίστοιχης ηλικίας που αθλούνται απλώς χωρίς να είναι αθλήτριες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έφη Ρομποντή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για τα τόσα σημαντικά που μας είπες, για την γυναική αθλητική τριάδα. Προσοχή λοιπόν στα κορίτσια.
Προσοχή για να μπορέσουν στα υπέροχα κορίτσια.
Για να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν τον αθλητισμό στη ζωή τους, έτσι.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκυ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.